Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon davlat tashrifi bilan Toshkentga keldi.
Odamlarning ko'ngli haqiqatan g'ururga to'lgan. Shodliklarimiz bepoyon.
O'zbek chegarachilari chegaradan o'tuvchilardan xususiy shirkat yo'llanmasini sotib olishni talab qilmoqda.
Chegaradan pechat qo'ymasdan o'tkazishga shu orqali ruxsat berilganda, sayyoh sifatida o'tish mumkin faqat.
O'zbekiston temir yo'llarining tariflarini oshirgani yuzlab eksportyorni sindirdi. Bosh prokuratura temir yo'llarini tadbirkorlar bilan manfaatli yechim topishga chaqirdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonga davlat tashrifi bilan kelgan Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'zbekistonlik hamkasbi Shavkat Mirziyoyev bilan 18 avgust kuni Samarqandga bordi va u yerda Islom Karimov maqbarasini ziyorat qildi. O'zbekistonning birinchi prezidenti qabriga gul qo'yilib, Qur'on tilovat qilindi. Tojikiston rahbarining Toshkentga davlat tashrifi bilan kelishi va O'zbekiston bilan strategik sheriklik to'g'risidagi shartnomani imzolashi Islom Karimov vafoti ortidan o'zaro munosabatlarda boshlangan yangi davr timsoli sifatida ko'rilmoqda. Shavkat Mirziyoyev Tojikistonning gidroinshoot qurish loyihalariga qarshi emas. Marhum prezident Islom Karimov esa o'z vaqtida Rog'un GESi bois Tojikistonga urush bilan tahdidlar qilgan. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonning O'zbekistonga davlat tashrifi chog'ida O'zbekiston va Tojikiston rahbarlari Zarafshon daryosi bo'yida 320 megavatt bo'lgan ikki gidroelektr stansiyasini birgalikda qurishga kelishib oldi. Bu haqda O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev ma'lum qildi. Biz Tojikistonda Zarafshon daryosida umumiy quvvati 320 megavatt bo'lgan ikki gidroelektr stansiyasini birgalikda qurish, shuningdek, gidroelektr inshootlar qurish to'g'risidagi hukumatlar komissiyasi doirasida Sarez ko'lining ichimlik suvidan foydalanish masalasini o'rganish haqida ma'lum qilishga tayyormiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. U tojik tomonidan yirik banklar xalqaro standartlardan o'tgan texnik iqtisodiy asoslarga ega tayyor loyihalar mavjudligini ta'kidladi. Buxoroda AQShga borish uchun viza tayyorlab beraman deb odamlarni chuv tushirib pullarni olib firibgarlik qilgan shaxs qo'lga olingan. Bu haqda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati 17 avgust kuni xabar berdi. Xabarda aytilishicha, joriy yil 25 iyul kuni Buxoro shahri G'ijduvon tumanida yashovchi fuqaro Ichki ishlar bo'limiga murojaat qilib, 2017 yil may oyida muqaddam sudlangan ayolga viza tayyorlab berish uchun 2000 dollar berganini ma'lum qilgan. Ma'lum bo'lishicha, firibgar pullarni olgan, ammo vizani tayyorlab bermagan. Jabrdiydaga esa pullarni o'z ehtiyojlari yo'lda ishlatib yuborganini ma'lum qilgan. Mazkur holat bo'yicha firibgarlikda gumonlanayotgan ayol ustidan ish ochilgan. BMTning sobiq bosh kotibi Kofi Annan 18 avgust kuni Jeneva shahrida 80 yoshida olamdan o'tdi. Annan o'limi sabablari oshkor etilmayapti. Kofi Annan 1997 yilda BMT bosh kotibi bo'lgan va 10 yil tashkilotga rahbarlik qildi. Kelib chiqishi keniyalik Annanga 2001 yilda Nobel tinchlik mukofoti berildi. BMT rahbarligidan ketgach, Annan tashkilotning maxsus elchisi sifatida Suriya bo'hroni yechimi bo'yicha ishladi. Umrining oxirgi yillarida esa Annan shtab-kvartirasi Shvetsariyaning Jeneva shahrida bo'lgan o'zi nomidagi fondni boshqarib keldi. AQSh qo'shini Suriyada Islom davlati terror guruhi butkul tormor etilmagunicha qoladi. AQSh davlat departamenti vakili David Satterfield ta'kidlashicha, Vashingtonning shunday pozitsiyasini prezident Donald Trump Rossiya prezidenti Vladimir Putinga yetkazgan. Bundan avvalgi chiqishlarda Trump Suriya IShID terrorchilaridan deyarli tozalangani, AQSh qo'shini Suriyadan chiqib ketishini aytib kelgan. Ammo AQSh mudofaa vazirligiga ko'ra, Islom davlati Suriya hududining 5% ayniqsa Efrat vodiysini hamon nazorat qilib turibdi. Terror guruhi saflarida 14 ming jangari borligi aytiladi. Guardian nashriga ko'ra, AQSh va ittifoqchilari IShIDga qarshi yakunlovchi harbiy amaliyotlarga hozirda kirish arafasida turishibdi. Suriyaning Bashar Asad hukumati nazoratdan yiroq hududlarda 2000 ga yaqin AQSh qo'shini borligi aytiladi. Afg'onistondagi Taliban lideri okupatsiya tugallanmas ekan, Afg'onistonda tinchlik bo'lmaydi deb aytdi. 18 avgust kuni Qurban hayiti munosabati bilan qilgan murojaatida Mulla Haybatulla Oxunzoda Taliban islomiy maqsadlari va Afg'oniston suvereniteti masalasida sodiq qoladi deb ta'kidladi. Oxunzoda Afg'onistonda urushni to'xtatish uchun AQSh bilan to'g'ridan-to'g'ri muzokaralarga ham tayyorligini ma'lum qildi. Taliban so'nggi yillarda Afg'onistonda bir qancha hududlarni ishg'ol qilib, nazoratini kengaytirishga erishdi. Joriy haftada Taliban jangarlari G'azniy viloyatining 5 tumanini ishg'ol qildi. O'tgan haftada Taliban delegatsiyasi Toshkentga kelib, muzokaralar o'tkazgan haqida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi xabar bergan edi. Tashrif 5 kun davom etgan muzokaralar chog'ida harakatni Qatardagi siyosiy idorasi rahbari Sher Muhammad Abbos boshchiligidagi hay'at namoyon etgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon 13-avgust kuni davlat tashrifi bilan Toshkentga keldi. Toshkent aeroportida mehmonni Shavkat Mirziyoyev kutib oldi. Shu kuni O'zbekiston va Tojikiston prezidentlari ikki mamlakat san'at ustalari ishtirokida o'tkaziladigan konsertda qatnashdi. Tojikiston milliy telekanali muxbiri Nargiz Qosimova Tojikiston prezidentining tashrifi O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev taklifi tashabbusi bilan amalga oshganiga e'tibor qaratdi.
O'zbekiston prezidentining Tojikistonga tashrifidan keyin ko'p narsa o'zgardi. O'zaro ehtirom, ochiqlik, o'zaro tajriba almashish, do'stlik bordi keldilar ko'paydi. Tojikistonliklar bu o'zgarishlardan hayratda. Davlat rahbarining tashrifi menimcha ezgulik mujdasidir. Bir-birimizga kerakmiz.
Tashrif arafasida Tojikiston madaniyat vaziri boshchiligidagi san'at va madaniyat xodimlarining tarkib topgan delegatsiya Samarqandga kelgan edi. Tojikiston Respublikasi do'stlik delegatsiyasi O'zbekistonga qilgan 4 kunlik safari doirasida Samarqandda bo'lib, O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan edi. Tojikistonlik mehmonlarga hamrohlik qilgan O'zbekiston Respublikasi madaniyat vaziri Baxtiyor Sayfullayev bir osmon ostidagi 2 yil birligi haqida gapirdi. Tojikistonlik yozuvchi Sulaymon Ermatov yaqindagina orasini mina maydoni va tikanli simlar ayirgan 2 yil o'rtasida borish kelish yaxshilanganidan mamnun.
Tojikiston prezidenti muhtaram Emomali Rahmonning O'zbekistonga tashrifi bizning umidimiz kattaki bu tashrifdan katta masalalar hal bo'ladi. Yangi ufqlar ochiladi O'zbekistonimizda mehmon bo'lib turibmiz. Toshkentda bo'ldik. Toshkentning ko'p manzara joylarini ko'rdik. Yozuvchilar ittifoqining yangi binosi bilan tanishdik. Men yozuvchi sifatida chegaralar ochilgan paytda ishtirok etdim. O'sha chegaralar ochilganda ming-minglab o'zbek do'stlarimiz chegaradan o'tyapti. Ming-minglab tojik do'stlarim o'tyapti. Bir-birlarini diydor ko'rishlari, bir-birlarini og'ishga olib o'pishlari, yig'lashlarini ko'rib odamning ko'ngli juda ham quvonchdan, ham nimadan butun chodlanib ketasiz. Buning quvonchining bu sababi shuki, sevinch quvonchlari. Odamlar 20 yildan beri bir-birlarini ko'rmaganlar, bir-birlarini bilmaganlar. Opa singillar men tanishdim. Ikki opa singil 10 yildan beri bir-biriga kela olmas ekan, bir-birini shu quchoqlab ko'rishishini ko'rdim. Bir samarqandlik bir do'stimizning ikkita opasi o'sha yerda ekan, 20 yildan beri ko'rmagan ekan. O'shalarni tanishishini ko'rdim. Hatto eng og'ir damlariga, janozasiga kela olmagan, boshqa bo'lgan. Mana shularga chek qo'yilib, chegaralar ochildi.
Sulaymon Ermatov guvohi bo'lgan ikki xalq o'rtasidagi tikanli simlarning yo'q qilinishi Farhang radiosi bosh muharriri Jonibek Asroryonga ko'ra, ikki davlat prezidentlarining siyosiy irodasining mevasidir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston chegarachilari Farg'ona viloyatining Vodil tumaniga qarashli Shohimardon eksklavidan 5 km janubdagi Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga o'tmoqchi bo'lgan o'zbek vatandoshlardan Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'm turadigan yo'llanmasini olishni talab qilayotgani mahalliy aholi va ziyoratchilar noroziligiga sabab bo'lmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan o'zbekistonliklar bu yerda manfaatlar to'qnashuvi bo'lishi ehtimoliga e'tibor qaratmoqda. Bu o'zbek chegarachilari va xususiy turizm shirkatining ziyoratchilar pulini shilish sxemasi bo'lishi mumkin degan iddaolar ham aytilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan O'zbekiston Davlat Chegara Qo'mitasi hamda Farg'ona vodiy sayyoh shirkati vakillari esa bu yerda hech qanaqa manfaat to'qnashuvi yo'qligi, Shohimardondan Qirg'izistonning Ko'li Qubbonga Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining 5000 so'mlik yo'llanmasi bilan o'tish tartibi Qirg'iziston tomoni chegarachilar va sayyohlik shirkatlari bilan erishilgan shartnoma doirasida yo'lga qo'yilganini aytishmoqda. Qirg'izistonning Botken viloyati hududlari bilan o'rab olingan O'zbekistonning Shohimardon eksklavidan 5 km janubda Qirg'iziston hududida joylashgan Ko'li Qubbon dam olish maskaniga borish uchun bir qancha chegara postidan o'tishga to'g'ri keladi. O'zbekistonliklar avval Qirg'izistonga, keyin yana Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish kerak. Ko'li Qubbonga o'tish uchun esa o'zbek-qirg'iz chegarasidan yana bir marta o'tishga to'g'ri keladi. Amaldagi tartibga muvofiq o'zbek vatandoshlari Qirg'izistonga 60 kunga vizasiz kirishlari mumkin, lekin Shohimardon anklavidan Beshpanja tog' yon bag'ridagi Qirg'izistonning Ko'liqubbon dam olish maskaniga o'tishdagi postda o'zbek chegarachilari qo'lida Farg'ona vodiy sayyoh shirkatining yo'llanmasi bo'lmagan o'zbekistonlik ziyoratchilarni to'xtatib, ortga qaytarmoqda. O'tgan hafta Ko'liqubbonga borib qaytgan farg'onalik Ma'rufjon chegarada ko'rgan kechirganlarini ozodlikka so'zlab berdi. Nahotki boshqa davlat hududiga o'tish uchun sizda putyovka bo'lishi kerak va nima uchun oddiy agentlik manfaatlarini O'zbekiston chegarachilari himoya qilish kerak, dedi Ma'rufjon. Bu savolni o'rtaga tashlayotgan farg'onalikning aytishicha, har bir o'zbekistonlikdan 5000 so'mdan yig'ayotgan Farg'ona vodiy sayyoh agentligi olgan pul evaziga hech qanday xizmat ko'rsatmayapti. Farg'ona vodiy sayyoh firmasi rahbari Hamidjon Abdurahimov esa ozodlik bilan suhbatda Qirg'iziston bilan kelishuv borligini tasdiqladi, lekin bu yerda hech qanday korrupsion sxema yo'qligini aytadi.
Sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha Qirg'iziston hududiga faqat sayyoh sifatida o'tishga ruxsat berilgan o'sha sayyoh sifatida registratsiya qilib, qo'liga hujjatga olib berib o'tkazilyapti. Sayyoh sifatida. Bu to'rt firma shu sayyohni butun nimasini bo'yniga olyapti, xavfsizligini boshqarma kafolatini bo'yniga olyapti.
Qirg'izistonning kurortlar va turizm assotsiatsiyasi xodimasiga ko'ra, ikki mamlakat o'rtasida chegaralardan o'tish tartibi yengillashtirilgani ortidan o'tgan yili O'zbekistondan sayyohlar oqimi 2 barobar ortgan. 2016-yilda 350 ming o'zbekistonlik sayyoh Qirg'iziston chegarasidan o'tgan bo'lsa, 2017-yil bu raqam 2 barobar, ya'ni 694 mingni tashkil etgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston temir yo'llarining yangi tariflari eksportchilarni sindirdi. Bosh prokuratura shirkatni tadbirkorlar bilan murosaga chaqirdi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 2018-yilning 26-iyun kuni O'zbekiston bosh vaziri va bosh prokurori raisligida o'tkazilgan maxsus yig'ilishda mamlakat eksportyorlari muammolari, xususan Afg'onistonga bug'doy va un eksport qilish uchun belgilangan tariflarning qariyb 3 baravarga oshirilishi muhokama qilingan edi. Ozodlikka aytilishicha, O'zbekiston temir yo'llarining tariflarini oshirishi yuzlab xususiy tegirmon to'xtab, minglab odam ishsiz qolishi, O'zbekistonga kelayotgan eksport tushumlarining qisqarishiga olib kelgan. Hukumat yig'ilishining 2-iyul kuni rasmiylashtirilgan bayonotida bosh prokuraturaga O'zbekiston temir yo'llari shirkati bilan birgalikda tariflarni oshirish sabablarini o'rganib chiqish topshirilgan edi. Bosh prokuraturaning 15 avgust kuni ozodlikka taqdim etilgan bayonotida O'zbekiston temir yo'llari shirkatiga eksportyorlar bilan o'zaro manfaatli yechim topish tavsiya qilingan. Bosh prokuratura mazkur masalani har tomonlama o'rganib chiqdi. Bizning fikrimizcha, biznes davlat imtiyozlariga emas, balki bozor iqtisodiyoti munosabatlariga asoslanishi kerak. Albatta, bosh prokuraturaning mazkur masala yuzasidan pozitsiyasi O'zbekiston temir yo'llari uchun majburiy emas. O'zbekiston temir yo'llari mustaqil xo'jalik subyekti. Mazkur masalani hal etishda bug'doy va un eksportyorlari bilan birgalikda har tomonlama o'zaro manfaatli yechimga kelish maqsadga muvofiq deyiladi, deyiladi bosh prokuraturaning ozodlikka taqdim etgan yozma bayonotida. Tadbirkorlar shikoyatlari qolaversa, bosh prokuraturaning bu tavsiyasi yuzasidan O'zbekiston temir yo'llaridan munosabat olishning hozircha imkoni bo'lmadi. O'zbekiston temir yo'llari tariflarni oshirgani ortidan 90%dan oshiq xususiy tegirmon to'xtab qoldi, deydi Ozodlikka O'zbekiston tegirmonchilar assotsiatsiyasiga aloqador mulozim. O'zbekiston bug'doyi faqat davlat tegirmonlariga beriladi. Xususiy tegirmonlar asosan Qozog'istondan bug'doy olib kelib, uni un qilib qadoqlab Afg'onistonga sotayotgan edi. O'tgan yil oktyabrda Afg'onistonga bug'doy va reeksport qilish boshlanib, bahorga kelib ishlamayotgan eski tegirmonlar ham ishga tushib, bu biznes rivojlana boshlagan edi. Temir yo'llarining 28 may kungi qarori ularning deyarli hammasini sindirdi, dedi O'zbekiston tegirmonchilar assotsiatsiyasiga aloqador mulozimlardan biri. Ozodlik O'zbekiston temir yo'llari shirkatining Afg'onistonga bug'doy va un mahsulotlarini reeksport qilish uchun tariflarni 2 baravarga oshirgani ortidan bankrotga uchragan xususiy tegirmonchilar bilan ham suhbatlashdi. Ularning bu qarorga bildirayotgan e'tirozlari va tariflarning oshishidan so'ng yuzaga kelgan vaziyati haqidagi hikoyalarini bevosita Ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalari yoki asosiy internet sahifasidan topib o'qishingiz mumkin.
Dastur davomida onasi fohishalikka qo'shgan 7 sinf o'quvchisining homilasi mulozimlar topshirig'i bilan uyida yo'q qilindi. Ozod mikrofon. Qizimning o'limini adolatli tekshirmagan prokuratura xodimlariga 1% ham ishonmayman.
Yerini akasi tomonidan urib o'ldirib qo'yganda keyin osildi deb nima qo'yardilar ular? Hujjat qor.
O'zbekistonlik tadbirkorlar o'shda xitoylik hamkasblari bilan hamkorlik masalasida so'zlashdi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Qashqadaryo viloyatining Chiroqchi tumanida yashaydigan Amirqul Ishbadalovning iddao qilishicha uning turmushga chiqqan qizini qaynakasi urib o'ldirib qo'ygan va jinoyat izini yashirish maqsadida o'zini osti deb aytgan. Amirqul Ishbadalov ish bo'yicha xolis guvohlar so'ralmagani, jabrlanuvchi tomon yozib bergan tushuntirish xatlari soxtalashtirilgani va tuman prokuraturasi bu ishni yopti-yopti qilmoqchi bo'layotganini iddao qiladi. Amirqul Ishbadalov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Qizimni 2015-yil turmushga berganman qizimni. Oilasi endi ro'zg'ori uncha yaxshi emas edi, urush janjal ko'p bo'lib turadi oilasida. Qizimni shu erini akasi tomonidan urib o'ldirib qo'yganda keyin osildi deb nima qo'yardi ular? Hujjat qor.
Necha yil yashagan eri bilan?
2015-16 4 yil yashadi.
Ularni iddao qilishicha o'zini osib qo'ygan, sizni iddao qilishingizcha urib o'ldirishgan-a?
O'zini osib qo'ydi degandan sirasi bizlar borganmizda, keyin mana tanalari ko'karib yotgan edi-da, sirasi borib ko'rganimizda.
Xo'p, darhol ekspertiza qildirdingizmi keyin?
Chiroqchida ekspertizamiz o'zi sudlangan ekan oldin. Chiroqchi tumaniniki. Shu endi o'zini o'zi osdi deb xulosa chiqarib berdi-da, bu juda bir xatolik bo'ldi-da. Bizlar 80 kundan beri hozir ham o'zi kechqurun uyga kelamiz, kunduz kuni prokuraturadamiz. Hech kim so'ramayapti.
Bu qachon bo'ldi bu voqea o'zini osgani?
15 may kuni bo'ldi. Ikkita bolasi bor edi, bitta qiz, bitta o'g'li. O'g'li hali emizda edi, hozir o'zimiz qarab o'tiribmiz. Bizda mening qo'limda hozir.
Endi ular nimaga o'zini osganini sababi nima deyishyapti Xudo tomon?
Xudo tomon o'zini o'zi osib qo'ydi deyapti, lekin urib o'ldirgani aniq. Nimaga desangiz, tergovchilar borki, prokuraturada tergovchilar. Tergovchilar bizni qo'lyozmalarimizni o'zgartirganini ushlab ham oldik-da. Yozib berganmizki tushuntirish xati. O'shalarni o'zlari boshqa odamga yozdirganmi kim biladi, lekin biz yozmaganmiz, biz qo'l qo'ymaganmiz. 40 kun bo'ldi, bizlar ekspertga jo'natganmiz shu pul xatimizni, hali kelgan yo'qda, yopib beryapti keyin ishimizni buyoqda.
Xulosasidan qoniqmaganingizdan keyin yana hali eksgumatsiya deyishadi, shunaqa bir talab qilmadingiz masalan shuni tekshirib ko'rish, qayta ekspertiza qilishga?
Qayta ekspertiza qilishimizga biz bir kammavolmiz aka. Bu uni bizlar qudamiz borki, qudalarimiz hammasi bir boy, badavlat, Toshkent shahrlarida katta-katta vazifalarda ishlaydigan odamlar. Bizlar ikkinchi marta ochishimizga nima aytganda o'zimizga ishonmayapmiz. Bir qanaqadir bir ishonchli odam kelsa-da, men yuz ko'zi ko'rinishidan biz ishonsak gap bo'lishi mumkin emas, ochamiz. Lekin ochsak ham bir ikkilar aytyapti, ochsalaring ham ular bosib tushadi deyaptida. Biz o'zi umuman ishonmay qoldik-da prokuratura xodimlariga. O'zi 1% ham ishonmaymiz, 1% ham. Buni nima sababdan desangiz, borib bizlar ko'rgan bilganlarimizni aytsak, masalan qo'shnilarni ko'rgan bilganlarini aytganimizda prokuratura xodimlari tergovchilar keltirib yopiladigan ish yopilsin, nima bizlarni qo'yasizlarmi qo'ymaysizlarmi o'zi deb turib qo'shnilarga aytib ketgan kunlari ham bo'ldi. Qo'shnilar bizga yozib berdi shu narsalarni. Bunday aytganda haqiqatni shunday to'g'ridan to'g'ri haqiqatni tushuntirib, aka sizning ham bolangiz bor, sizning ham chaqangiz bor desak ham boshini qumga tiqib oladi, eshitmaydi. Bilmadim endi nima bo'layapti, nima qilyapti. Menim nazarimda tanish bilish bo'layotganga o'xshayapti. Ishimizni yopib beryapti-da, bizni masalan o'ldirib qo'ygan yigitni bolalari ko'rib qolganda voyaga yetmagan qissalar. Bizni advokatimiz aytyapti, advokat aytyaptiki mutaxassis orqali surishtir desa, yo'q, o'zlari surishtiradi-da, bo'ldi deb yopib beradi. Mutaxassis olib kelib xolisani konkretni tekshirib bersa, men bir narsa demayman-ku. Hujjatlar juda xato, bularni nima qilib yopib berayotgan delosi ham xatosi juda ko'p. Ikkinchi marta go'rni ochib turishga men tayyorman, faqat haqiqat yuragida bir xudosi bor odam kelsa gap yo'q, ochib beramiz qabrni. Lekin bularga ishonolmaymiz biz prokuraturaga.
Deydi Chiroqchi tumanida yashaydigan Amirqul Eshbadalov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Onasi fohishalikka qo'shgan besharqlik 7-sinf o'quvchisining homilasi murojimlar topshirig'i bilan uyida yo'q qilindi. Abdulla Iskandar lavhasi. Farg'ona viloyat besharqdagi 7-sinf o'quvchisining 5 oylik homilasini akusher doya mahalliy murojimlar buyrug'i bilan uyida abort qildi. Homilasi tushirilgan o'quvchi qizning 39 yashar onasiga nisbatan O'zbekiston jinoyat kodeksining qo'shmachilik qilish yoki fohishaxona saqlash bandida kuzatilgan jinoyat sodir qilganlik bo'yicha ayblov xulosasi taqdim qilingan. Farg'ona viloyat prokurorining birinchi o'rinbosari imzolagan ayblov xulosasiga ko'ra, 4 shaxs 14 yoshga to'lmagan ojiz ahvoldagi qizga nisbatan jinsiy ehtiyojini an'anaviy va noan'anaviy tarzda qo'rqitib qondirishda ayblanmoqda. Besharqdagi maktablardan biri ma'muriyati shu yil bahorda 7-sinf o'quvchisining surunkali maktabga kelmaganidan tashvishga tushib, qizning uyiga boradi va o'smirning homiladorligidan xabar topadi. Ayni maktab o'qituvchilaridan birining ozodlikka aytishicha, bu paytga kelib 7-sinf o'quvchisining buzilib ketgani haqidagi xabar qishloqqa tarqalib ulgurgan. Ozodlikdan ma'lum bo'lishicha, bu suhbatdan so'ng IIB profilaktika inspektori, qiz o'qiydigan maktab direktori va sinf rahbari qizning onasi bilan homilani tushirish masalasini muhokama qilgan. Ayblov xulosasida yozilishicha, qizning onasi sharmandalikdan qo'rqib, kasalxonada abort qildirilishiga qarshilik qilgan. Besharq tuman markaziy shifoxonasi vrachining ozodlikka bildirishicha, tuman hokimining xotin-qizlar ishlari bo'yicha o'rinbosar topshirig'iga binoan o'quvchi qiz ginekologik tekshiruvdan o'tkazilgan va homilaning 18 haftalik ekani aniqlangan. Bu tekshiruvdan sal o'tib qizning uyiga maktab direktori topshirig'i bilan doya akusher kelib, 4.5 oylik homilani ona qorinida o'ldirish uchun unga 4 dona tabletka bergan. Ayblov hujjatda yozilishicha, o'g'il bola bo'lgan homila tushirilgandan keyin jasadni qizning otasi oq matoga o'rab mahalliy qabristonga ko'mib kelgan. Farg'ona viloyat IIB tergov boshqarmasi xodimiga ko'ra, bu holatda birdaniga 2 jinoyat sodir etilgan. Birinchidan 12 haftadan o'tgan homilani tushirish mumkin emas. Ikkinchidan bu ishni uyda tashkil qilish jinoyatdir, dedi huquq mulozimi. Suhbatdoshga ko'ra, bu ikkala jinoyat 7-sinf o'quvchisining fohishaga aylantirilib, homilador bo'lgani ovoza bo'lishidan qo'rqqan tuman hokimligining ayrim rasmiylari nazoratida amalga oshirilgan. Farg'ona viloyat IIB tergov boshqarmasi bu voqea yuzasidan surishtiruv boshlagan. Tergov davomida besharqlik 23-36 yosh oralig'idagi 4 nafar oilali va bolali erkakning 14 yoshga to'lmagan qiz bilan jinsiy aloqa qilgani aniqlangan. Ayblov xulosasiga tikilgan o'quvchi qiz ko'rsatmasida bu erkaklarning anja daraxti ostida zo'rlik ishlatib, u bilan jinsiy aloqa qilgani tafsilotlari keltiriladi. Ayblanuvchilarning 3tasi qizning o'z ixtiyori va onasiga pul berish evaziga rozilik bilan jinsiy aloqa qilgani haqida ko'rsatma bergan. 4-chi ayblanuvchi, maktabning adabiyot o'qituvchisi esa umuman bu qiz bilan jinsiy aloqa qilmaganini yozib bergan. Voqea sodir bo'lgan mahalla faolining ozodlikka aytishicha, homilador bo'lgan 14 yashar qizning otasi ishsiz, oila, ona va qizlarning to'y ma'rakalarida idish-tovoq yuvishi hisobiga topgan puliga kun ko'radi. Bu mablag' tirikchilikka yetmagani vajidan qizning onasi o'z mahallasida 2 qizini pul evaziga erkaklarga qo'shib berishi bilan tanilgan. Ayblov xulosasida onaning mahalliy fermer yigitlar va maktab o'qituvchisidan 30 ming so'mdan pul olib qizini ularga qo'shib qo'yganiga oid guvohlik va iqrorlik ko'rsatmalari bor.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekistonning Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlaridan kelgan 30 nafar tadbirkor O'shdagi Yuk Expo 2018 xalqaro universal ko'rgazma yarmarkada xitoylik tadbirkorlar bilan o'zaro hamkorlik qilish to'g'risida dastlabki so'zlashuvlarni o'tkazmoqdalar. 15 avgustda ish boshlagan mazkur ko'rgazma 3 kun davom etadi. Unda 36 xorij va 22 mahalliy kompaniya ishtirok etmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. Qirg'iziston savdo-sanoat palatasining Janubiy departamenti tomonidan tashkil qilingan ko'rgazma yarmarkada O'zbekistondan tashqari Tojikiston, Xitoy shirkatlari va mahalliy tadbirkorlar o'z mahsulotlari bilan ishtirok etmoqda. Bu yerda xo'jalik, tibbiyot va qurilish mahsulotlari namoyish qilinmoqda. Farg'onadagi Sayqal savdo ishlab chiqarish korxonasi ko'rgazmada nogironlar uchun ishlab chiqarilgan aravachalar va turli moslamalarni namoyish etmoqda. Korxona direktori Abdurahmon Niyozovning aytishicha, 2006-yilda Germaniya, 2014-yilda Daniya bilan ikkita qo'shma korxona ochib, tibbiy moslamalar chiqarishni boshlagan. Korxona turli innovatsion mahsulotlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan. Korxona tomonidan so'nggi ishlab chiqarilgan yangilik bu sobiq o't o'chiruvchi parashok va o't o'chiruvchi suyuqlikdir.
O't o'chiradigan parashok va o't o'chiradigan suyuqlik. Biz mana yaqinda sertifikatlarini oldik bu narsani, endi sotuvga chiqaryapmiz. Bu benzin bilan kerosin aralashgan olovni 14 sekundda o'chiradi. Yi qaytib yonmaydi. Shu o't o'chirishda eng og'ir narsa o'tni o'chirganingizdan keyin qaytadan yonib ketishi. Biz yaratgan parashok bilan suyuqlik bunga yo'l qo'ymaydi. Mana shu narsalarni olib kelib, shu Qirg'izistonliklarga namoyish qildik. Ularda juda katta qiziqish bo'ldi. O'ylaymizki, o'zaro hamkorlik bir rishtalari tuziladi va davom etadi.
Deydi korxona direktori Abdurahmon Niyozov. Uning so'zlariga ko'ra, korxona Tojikiston va Qozog'istonga o'z mahsulotlarini sotadi. Hozirda Bishkekdagi Sog'liqni saqlash vazirligida korxona tomonidan ishlab chiqarilgan eshitish moslamalari ro'yxatdan o'tkazilyapti. Bundan tashqari, yaqin kelajakda toshdan qog'oz ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish rejalanmoqda. O'zbekiston savdo-sanoat palatasi vakili O'zbekiston delegatsiyasi rahbari Narimon Dadaboyevga ko'ra, ular qo'shni davlat tadbirkorlari bilan o'zaro hamkorlik to'g'risida gaplashgan. Jumladan xitoylik tadbirkorlar yaqin kunlarda Toshkentga tashrif buyurishlarini bildirishgan.
Xitoydagi mana nima qiladigan o'zlari maqbul bo'yi gaplashdi. Bular masalan 2 haftadan keyin, 3 haftadan keyinmi O'zbekistonga Toshkentga boramiz deb. Bizda ham hamkor topish istagida bo'lgan nima tadbirkorlarimiz bor. Ularga ular borguncha bizga o'zaro o'sha kerak nimasini berishdi. O'zimizning saytga nimaga O'zbekiston bo'yicha nimaga shu hamkor istaganlarga o'zimiz saytimizga qo'yamiz. Bu yerda qiziqqanlar bilan 3 haftadan keyin, 2 haftadan keyin boraman deyapti. Ular o'zaro uchrashib qo'yamiz. Bizning vazifamiz ularni ikkita tadbirkorlik nimasi bo'yicha uchrashib qo'yish, qolganini o'zlari kelishib, shartnoma tuzib nima qilaveradi masalan.
Dedi Narimon Dadaboyev. Tashkilotchilarga ko'ra, bunday tadbirlar qo'shni davlat va xorijiy tadbirkorlarning o'zaro aloqalar o'rnatishiga ko'prik bo'ladi. Tadbirdan maqsad mahalliy tadbirkorlarni xorij tadbirkorlari bilan savdo aloqalarining rivojlanishiga ko'maklashishdir.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Donald Putin sammitidan so'ng ilk bor ularning maslahatchilari uchrashadi. Tafsilotlar bilan Nargiza Abdullayeva. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha yordamchisi Jon Bolton keyingi haftada Jeneva shahrida rossiyalik hamkasbi Nikolay Patrushev bilan uchrashib, qurol-aslaha nazorati bo'yicha shartnomalarni hamda Eronning Suriyadagi rolini muhokama qiladi. Bu haqda Reuters agentligi ismi oshkor qilinmagan Amerika Qo'shma Shtatlari rasmiysiga tayangan holda xabar tarqatdi. Ushbu uchrashuv Donald Trump iyul oyida Helsinki shahrida Vladimir Putin bilan o'tkazgan sammitdan keyingi ilk rasmiy uchrashuv bo'ladi. Putin va Trump sammiti ortidan Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti keskin tanqid qilindi. Chunki u 2 soatga cho'zilgan uchrashuv davomida nima muhokama qilingani yoki qanday qarorlar qabul qilingani haqida to'liq ma'lumot bermadi. Uchrashuv ortidan ikki yetakchi Isroil xavfsizligini ta'minlash uchun hamkorlik qilish masalasini muhokama qilganini aytishdi. Isroil Eron va Suriyadagi Eronga aloqador jangarilar o'z xavfsizligiga tahdid solayotganini aytib keladi. Sammitdan keyin bir oy o'tib Isroil bosh vaziri Benjamin Netanyahu Moskvaga xizmat safari bilan bordi. O'sha kuni Eron rasmiysi ham Suriya konfliktini muhokama qilish uchun Rossiyaga borgan edi. Eron uzoq yillardan beri Suriya hukumatini qo'llab keladi. 16 avgust kuni Reuters agentligi Putin bilan Trump chindan ham Suriya mojarosini, jumladan Eronning konfliktdagi rolini hamda mamlakatdagi gumanitar ahvolni muhokama qilgani haqida xabar qildi. Agentlikka ko'ra, ikki prezident Isroil talab qilib kelayotganidek, Eron harbiylari Suriyadan chiqib ketishi kerak degan qarorga kelgan. Ammo Rossiya bu rejani amalga oshirish oson bo'lmasligini aytib keladi. Sammit ortidan Rossiyaning Suriyadagi elchisi Isroilning Suriyadan Eronga aloqador barcha jangchilarni chiqarib yuborish rejasini bajarib bo'lmasligini ta'kidladi. Ammo yaqinda Kreml Isroil bilan Eron harbiylarini Isroil chegarasidan 85 km masofada ushlab turishga kelishilganligini e'lon qildi. Reuters xabarida yozilishicha, Putin bilan Trump uchrashuv davomida qurol-aslaha nazorati bo'yicha shartnomalarni, jumladan yangi START, New START shartnomasini hamda sovuq urush davrida imzolangan o'rta va qisqa masofaga uchuvchi raketalarni yo'q qilish to'g'risidagi shartnomani muhokama qilgan. Ammo Reuters bilan suhbatlashgan rasmiy ikki prezident qurol-aslaha nazorati masalasida keyingi qadamlar bo'yicha kelishuvga erisha olmaganini aytgan. Bolton Barak Obama prezident bo'lgan paytida imzolangan yangi START shartnomasini tanqid qilib keladi. Uchrashuv davomida Tramp Germaniyaga tabiiy gaz eltib berishni ko'zlovchi Nord Stream loyihasini ham tilga oldi. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti ushbu loyihani tanqid qilib keladi. Uchrashuv ortidan Tramp 15 daqiqacha Bolton, davlat kotibi Mike Pompeo hamda Amerika Qo'shma Shtatlarining Rossiyadagi elchisi Jon Huntsmanga nimalar muhokama qilinganini so'zlab bergan. Reuters xabarida Tramp Putinga Rossiya 2018-yilgi Kongress saylovlariga aralashmasligi kerakligini ta'kidlagan. Ammo Putin har doimgidek Rossiya hukumati Amerika Qo'shma Shtatlari saylovlariga aralashmaganligini ta'kidlagan.
Dastur davomida Gulnora Karimova Shvetsiya sudida yutqazdi. 800 million dollarning O'zbekistonga qaytarilishi tezlashishi mumkin. Ironliklar davlat amaldorlari bolalari qanday yog'li joylarni egallab olganini surishtirmoqda. Sportchi o'limi ortidan Toshkentdagi tungi klublarda o'tkazilgan reydlarda xodimlar kaltaklandi. Uchastka noziri xizmat mashinasida 2 kishini urib ketgani va jazosiz qolayotgani iddao qilinmoqda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Gulnora Karimova Shvetsiya sudida yutqizdi. Jeneva va Tsyurixda muzlatilgan 800 million dollarning O'zbekistonga qaytarilishi tezlashishi mumkin. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Shvetsiya federal jinoyat sudi 31 iyul kuni O'zbekiston birinchi prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova apellyatsiyasini rad etdi. Jenevadagi advokati Gregory Monjo orqali Shvetsiya federal jinoyat sudiga may oyi oxirida qilgan shikoyatida Gulnora Karimova Shvetsiya federal prokuraturasining 2012-yilda muzlatilgan 800 million frank mablag'ining qariyb 700 millionini konfiskatsiya qilish haqidagi orderiga norozilik bildirgan edi. Shvetsiya prokuraturasi joriy yilning 22 may kuni chiqargan ikkita orderda Jeneva va Tsyurixdagi banklarda 2012-yil muzlatilgan va Gulnora Karimovaga qarashli ekani gumonlanayotgan 800 million frankning 685 millionini musodara qilish va O'zbekistonga qaytarish aytilgan edi. Prokuraturaning bunday orderiga Gulnora Karimova idorasining ikki asosiy xizmatchisi Gayana Avakyan va Rustam Madumarov yozgan iqror asos bo'lgan. O'zbekistonda uzoq yillik qamoq jazosini o'tayotgan Karimovaning bu ikki sherigi Shvetsiya prokuraturasiga berilgan iqrornomasida muzlatilgan pullarning jinoiy ekanini tan olgan va ularning o'g'irlangan manzil O'zbekistonga qaytarilishini so'ragan. Ayni paytda 2012-yildan beri Shvetsiyada ochilgan jinoyat ishining asosiy bu ikki figuranti o'z ishining tez va soddalashtirilgan tartibda Gulnora Karimova ishi yopilishini kutmasdan tugatilishini so'ragan. Shvetsiya mahkamasiga topshirgan apellyatsiya arizasida Gulnora Karimova advokati prokuratura orderi protsessual normalar va ayblanuvchilarning adolatli sud haqqini buzishini, o'zbek qamog'ida olingan iqrorlarning yetarli emasligini iddao qilgan, jinoyat ishining ikki figuranti bergan ko'rsatma asosida muzlatilgan pullarning O'zbekistonga qaytarilishiga norozilik bildirgan. 14 avgust kuni nusxasi ozodlikka yuborilgan sud qarorida Gulnora Karimova advokati tomonidan bildirilgan bu e'tirozlar asossiz deb topilgan. Federal prokuratura orderlarni obyektiv va yetarlicha asoslangan deb topgan federal jinoyat sudi ularda protsessual qoidalar buzilmaganini aytadi va shu asosda arizachi apellyatsiyasini rad etish, apellyatsiya sudi xarajatlarini arizachi tomon zimmasiga yuklash va prokuratura orderlarni to'xtatib turish so'rovining maqsadga muvofiq emasligi haqida qaror chiqaradi. Bu qaror ustidan shikoyatga o'rin yo'q deb tugallanadi. Ozodlikka nusxasi kelgan Shvetsiya federal jinoyat sudining 31-iyul kungi qarori matni. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yillik muddatga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan. Ayni paytda unga nisbatan qo'yilayotgan boshqa ayblovlar yuzasidan tergov harakatlari davom ettirilmoqda.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Nima uchun chet yurtlarda ishlab yurgan yurtdoshlarimiz O'zbekistonga tez-tez borishga og'rinishadi? Nima uchun fuqaro muddati o'tkazib, pasportga hujjat topshirsa jarimaga tortiladi-yu, davlat o'z vaqtida majburiyatini bajarmasa jarima to'lamaydi yoki kechirim so'ramaydi? Xalq bilan muloqot faqat televideniyadami? Prezident Mirziyoyev davrida pasport olish va almashtirish tizimida xalq uchun biror yengilliklar yaratildimi yoki ko'zga tashlanyaptimi? Amalda qanday? Savollar bisyor, ammo javob yo'q. Ozodlik pochtasiga ana shunday savollar bilan kelib tushgan xatlardan birining mazmuni bilan men Sadiriddin Ashur tanishtiraman. Xat muallifi AQShda tahsil olayotgani, O'zbekistonda ta'tilga kelib pasport ololmayotgani sabab o'qishini davom ettirishi uchun Amerikaga qaytib ketilmayotgan o'zbek talabasi ekanligini yozgan. Shaxsiy daxlsizligini o'ylab, ismi oshkor qilinmasligini so'ragan muallif xatining davomida shunday deb yozadi. Avvalo o'zimni tanishtirsam, men talabaman, chet elda tahsil olaman. Yozgi ta'tildan foydalanib O'zbekistonga kelib, muddati tugagan pasportimni almashtirib hamda AVIR stikerini yangilashga kirishdim. Mana 2 oy bo'ldiki, hamon pasportdan darak yo'q. Afsuski, men bu 2 oylik ta'til davrimda pasport olishim, AVIRni yangilashim va elchixonadan vizamni yangilashim kerak edi. Qaytib ketishga xarid qilgan chipta muddati ham kelib qoldi, ammo hali pasportni olganim yo'q. Muddatidan kechikkanim uchun elchixona hali viza beradimi yo'qmi? Bu masala endi savol ostida. Chet eldagi yurtdoshlarimiz bilan suhbatlashib qolgan paytlarim vatanga tez-tez kelib ketolmasligining asosiy sabablaridan qilib pasport olish va AVIR olishning murakkabligi va jarayon uzoq muddat davom etishini aytishardi. Men bugun bu gaplar necha holi to'g'ri ekanligini amalda ko'rib turibman. Aytish mumkinki, pasport olish Karimov davridagidan ham qiyinlashgan. Bu nafaqat mening, balki bugungi kundagi xalqning fikri shunday. Tepada o'tirgan kattakonlar xonasidan chiqib, xalq dardini o'rganishsa, pasport stollarida pasportga hujjat topshirilgan muddat va qachondan buyon kutishayotganini o'rganishsa degan masalalar yechimini kutyapti. Pasport stollari kuzatish natijasida quyidagilarga guvoh bo'ldim. Kimdir hajga ketishdan oldin pasportga hujjat topshirgan, kimdir menga o'xshab talaba pasportini yangilashga kelgan, kimdir kasal bolasini davolatish uchun chet elga olib borish uchun bolasini pasportini kutyapti, kimdir tadbirkor notarius ishlari uchun pasportini kutyapti, kimdir chet elda ishlaydi, ta'tilga kelib pasport ololmay sarson. Bunday kishilarni yuzlab uchratish mumkin. Eng qizig'i, 2-3 oylab pasportini ololmay yurganlar xalq qabulxonalariga dardini aytib borishsa, hatto ro'yxatga ham olishmasdan pasport stoliga qaytarib yuborishayotganini aytib nolishyapti. Bo'lmasa, bunday xalq qabulxonalari kim uchun yaratilgan? Nimaga hamma narsa davlat manfaatlariga xizmat qilyapti? Fuqaroning aybini qidirishadi, agar ayb topilsa shaxsiy manfaatlar yo'lida foydalanishadi yoki jarima solib, go'yoki o'zlarini tepadagilar oldida ishlayotgan qilib ko'rsatishadi. Avval o'zlari xalq oldida majburiyatni bajarishsa yaxshi bo'lardi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Eronliklar davlat amaldorlari bolalari qanday yog'li joylarni egallab olganini surishtirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda Eron hukumati amaldorlariga qarshi bir kampaniya boshlandi. Unda rasmiylardan ta'siri va aloqalari tufayli farzandlari qanday imtiyozlarga ega bo'layotganini ochiq aytish talab qilinmoqda. Farzandlaringiz qayerda hashtagi bilan Eron siyosatchilari farzandlari tajribasi yo'qligiga qaramay, yuqori davlat lavozimlariga tayinlanayotgani va hashamatli hayot kechirayotgani xususida xabarlar tarqalmoqda. Ayni damda ko'pchilik eronliklar pul keskin qadrsizlanayotgani sababli qora qozonni suvga tashlab qo'yishga majbur bo'lmoqda. Hamma AQSh qayta joriy qilayotgan sanksiyalardan va ular eronliklar hayotini yanada murakkablashtirishidan xavotirda. Joriy oy boshida iqtisodiy qiyinchiliklar, narx-navo oshib ketishi va korrupsiyaga qarshi Eronning o'nlab shaharlarida norozilik namoyishlari bo'lib o'tdi. Namoyishchilar hatto Eron rahbarlariga qarshi shiorlarni ham ko'tarib chiqdi. Farzandlaringiz qayerda hashtagi ular Eron yoki Amerikada ekanini aniq uchun emas, aksincha jamiyatning boshqa a'zolari singari yashayotgan yoki yashamayotganini aniqlash uchundir deb yozdi Xalilulloh Baluchiy Twitterda. Ular o'z mehnati bilan kun ko'ryaptimi yoki xalqning rizqiga ko'z olaytiryaptimi? Ko'pchilik ayonlar kompaniyaga farzandlari davlat ishida ishlamasligini aytib, raddiya bildirdi. Ayrimlari esa ular ishsiz ekani yoki o'z biznesi borligini ma'lum qilmoqda. Bunday amaldorlar sirasiga Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif kiradi. U Denver universitetini bitirgan. Eronning Birlashgan mehnatlar tashkilotidagi doimiy vakili bo'lib ishlagan kezlar bir necha yil Nyu-Yorkda yashagan. Eron ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Zarifning qizi bilan o'g'li oilalari bilan Tehronda istiqomat qiladi. O'zining aytishicha, o'g'li market menejmenti bo'yicha konsultatsiya berish bilan shug'ullanadi. Qizining mutaxassisligi binolarning ichki qismi dizayneri, ko'proq farzandlari tarbiyasi bilan band. Prezident Hasan Ruhoniyning vatandoshlar haqlari bo'yicha maxsus yordamchisi Shahindoxt Molaverdi ikki qizi Eron universitetlarini bitirganini ma'lum qildi. Bir qizi tarjimonlik qiladi, ammo doimiy ishi yo'q. Ikkinchisi esa zargarlik bo'yicha maxsus kursni bitirayotgan ekan. Ayrim amaldorlarning farzandlari haqidagi savollarga javob qaytarishga majbur bo'layotganiga qaraganda, doppi tor kelayotgan ko'rinadi. Ammo xalq ularning fikriga ishonchsizlik bildirmoqda. Hukumat yaqinda moliyaviy jinoyat, korrupsiya va chayqovchilikka qarshi kurash yo'lidagi sa'y-harakatlarni faollashtirib, 67 kishini qamoqqa oldi. Oliy rahbar Oyatulloh Ali Xamanayi dam olish kunlari sud idoralarining korrupsiyaga qarshi maxsus sudlar tashkil qilish to'g'risidagi taklifini ma'qulladi. Uning fikricha, iqtisodiy korrupsiyada ayblangan kishilar uchun jazo qattiq va adolatli bo'lishi kerak.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi xodimlari erkin kurash bo'yicha sport ustasi 25 yoshli Jamshid Kenjayevning o'limi ortidan poytaxtdagi tungi klublarda 5 kundan buyon reydlar o'tkazmoqda. Tungi klublar xodimlari va mijozlari o'tgan chorshanba 8 avgustda sportchi o'ldirilgani ortidan boshlangan bu reydlar davomida reyd o'tkazuvchilar tomonidan kaltaklanganliklarini aytishmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Letniy sad va Vachach klublari kuzatuv kameralariga tushib qolgan reyd tasvirlarida kamuflyaj kiygan militsiya xodimlari odamlarni yerga bosib, dubinka bilan urayotgani, kafedagi anjomlarni tepib sindirayotganini ko'rish mumkin. Bunday videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi. Toshkentning Parkent ko'chasida joylashgan Letniy sad klubi menejeri Ozodlik bilan suhbatda 14 avgust kungi reydda klub qo'riqchisi, ofitsianti va DJ-i Toshkent shahar IIBsidan kelgan reydchilar tarafidan kaltaklanganini aytib berdi.
Приехали милиционеры вместе, ну, патруль приехал вместе с автобусом. Начали выламывать нам ворота.
Кафені 11-да ёпып, қолган мужозларни кетишини кутиб ўтиргандик. Бирдан милиция ходимлари, патруль ва амончилар автобусда босириб келди. Дарвозани буза бошлади. Офицентларимиздан бирини ётқизиб калтаклашди. DJ-мизни ҳам калтаклашди. Столларни тепиб синдириб, ходимларимизни ўтин каби автобусга отиб олиб кетишди, деди Летний сад клуби менеджери.
И просто как дрова закинули его потом в этот автобус.
Летний сад клубининг Шоха лақабли DJ-и ҳам калтак оқибатида юралмай қолганини айтади.
Orqa chochimdan ushlab turg'izib, так начали пинать там. Там, по-моему, это не фиксировали. Там начали меня пинать, за волосы не держат и это тизясы билан урлат.
Letniy sad klubidan sal nariroqdagi Vachach klubida ham 14 avgust kungi reydlar payti klub xodimlari kaltaklangan.
Beshtagan 11da keldi, beshtagan 11da keldi, bostirib kirishdi, biz qarshilik ko'rsatmadik. Men o'zim ko'rmadim, ishchilar keyin ko'rdik, shu kamera o'zimiz videoda ko'rdik, shu urganda nohaq urgan lekin. Ular qana qarshilik ko'rsatmagan, qo'lini sudraga olib chiqqan, avtobusgacha urib olib chiqqan, yana avtobusdan ichida urganmi, boshqa narsa bo'lib ketdi.
25 yoshli sport ustasi Jamshid Kenjayev o'tgan chorshanba kuni poytaxtning Yunusobod tumanidagi Aurum klubi tashqarisida klub qo'riqchilari bilan mushtlashishi va pichoqlashishi oqibatida halok bo'lgan edi. Aurum 898 klubidagi 8 avgust kunigi qonli hodisa ortidan poytaxtdagi klublarga kech soat 11 dan keyin ishlamaslik haqida og'zaki buyruq berilgan.
Soat bu endi hozir zaxiraga yopamiz, endi 10:30 da yopamiz boshqa ilojimiz yo'q.
Bu endi keluvchilarni oqimigan ta'sir qilmayaptimi keluvchilarni sizlarga? Mana sizlarga keluvchilarni oqimigan
ta'sir qiladi. Endi bitta shu anaqada to'polon janjalda mana shunaqa bo'lib ketdi endi.
Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi klublarda o'tkazilayotgan reydlar va reydlarning ijtimoiy tarmoqlarga chiqib ketgan tasvirlari haqida izoh berib, bu xavfsizlik nuqtai nazaridan kuch ishlatishga majbur bo'lingan alohida vaziyat bo'lganini ma'lum qildi. Ayni paytda Toshkentda o'tkazilayotgan reydlar oqibatida bir qancha tungi klublar yopilgan. Yunusoboddagi qonli voqea sodir bo'lgan Aurum 898 tungi klubi ham vaqtincha yopib qo'yilgani aytilmoqda.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
Surxondaryo viloyat Boysun tuman ichki ishlar bo'limining uchastka nazori Faxriddin Xoldorov ish bermayotgan tadbirkorga norozilik bildirgan Dilbar Zoirovaning qo'lini kishanlab ichki ishlar bo'limiga olib ketayotgan paytda ko'zi ojiz Chorshanba Doniyorov va 65 yashar onaxon Safargul Husanovani mashinada urib voqea joyidan qochib ketgani iddao qilinmoqda. Sud tibbiy ekspertizasidan o'tgan jabrlanuvchilarning ozodlikka aytishicha ularning viloyat va tuman prokuraturasiga 14-iyul kuni sodir bo'lgan bu voqea yuzasidan yozgan shikoyatlari javob siz qolmoqda. Uchastka nazori fuqarolarni xizmat mashinasida o'rib ketganligini inkor qilyapti. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Boysun tumanining Qizilnavur qishlog'ida yashaydigan 28 yashar Dilbar Zoirovaning iddao qilishicha, 14-iyul kuni u va mahallaning yana 6 nafar ayoli Boysun o'rmon xo'jaligi boshlig'ining oldiga ish talab qilib borishgan.
Boysun 7 ayol ish talab borgan edik. Bo'lmirta Abdurahmovdan o'rmon xo'jaligining boshlig'idan. Beraman, bugun beraman, ertaga beraman deb aldab yurdi, so'rab borgan edik biz. Xolmirza Abdurahmov ukasi Ne'mat Abdurahmov kelib, 4 milisa keldi. O'zimizdan uchastkavoy bor, o'sha qishloqdagi uchastkavoy. Ne'mat Abdurahmov buyrug'i bilan Faxriddin Xoldorov boshchiligida kelib, menga yopishib ketdi. 4 milisa ichgan ekan, yopishib ketib, qo'limga kishan solib, birdaniga mashinaga olib qochib keldi-da boshinga.
Deydi suhbatdosh. Uning iddao qilishicha uchastka nazori Faxriddin Xoldorov mashinani katta tezlikda haydab, qishloq ichida ketma-ket 2 kishini urib yuborgan.
Yo'lda kelaverib, ikkinchi guruh nogironi Chorshanbaka degan odamni urib ketdi. Yo'lga urib ketib, birinchi yordam ko'rsatmadi. 30 metrlar yurib, yana bir ayolni urib ketdi. 60-70 yoshga kirgan ayolni urib ketib, unga ham yordam ko'rsatmay qochib ketdi.
Uchastkavoy o'zining mashinasidami?
O'zining mashinasida, yugurli mashinasida.
Deydi Dilbar Zoirova. O'sha kungi voqealar to'g'risidagi hikoyasini davom ettirar ekan Dilbar Zoirova Boysun tuman ichki ishlar bo'limiga olib borilgandan so'ng 2 sutka davomida ushlab turilganini iddao qildi. Qizilnavur qishlog'ida yashaydigan ko'z bo'yicha 2-chi guruh nogironi Chorshanba Doniyorovning ozodlikka aytishicha uni urib ketgan militsiya mashinasi qochib ketgan.
Ko'z bo'yicha men ikkinchi guruh nogironman, ko'zim ham ko'rmaydi. Yo'ldan ketib o'zim ish bo'yicha u mashina tezda kelib qoldi. Oq mashinaga nima chiqib ketdi, men yiqildim. Sonunda biriga çöyde köşetirken de beni kurtardı. O maaşından püştü şu vakitte. Beni öldüme kaldımla püştü. Karabim ettiği yerken bu. Yana şu şaşkı var. Öz yüzyılışımı içe kiyetti. Yakın kurtarmadı. Ayağımdan, elimden, uçamdan carat aldım ben. Yıkıspa kurtarsı babamın yıkıspa ötken ben. Bazıları 6 gün yoktum ben.
Deydi Chorshanba Doniyorov. Qizilnavur qishlog'ida yashaydigan 40 yashar Bahodir Zoirovning aytishicha 14-iyul kuni uchastka nazori Faxriddin Xoldorov boshqarayotgan xizmat mashinasi uning 65 yashar onasi Safargul Husanovani ham urib yuborgan.
Bobosi o'sha 14-iyul ukasidan kelayotganda chunki sod mahas urib o'tgan. Men birinchi yordam ko'rsatmagan. O'sha mashinaning ichiga kishanlangan ayolni guvoh beradi. O'sha kechasidan biz Boysun tuman tez yordam shahar bosot 5lar chamasiga yetib bordik.
Bahodir Zoirovning aytishicha sud tibbiy ekspertizasi xulosasi prokuraturada turibdi. Dilbar Zoirovaning 60 yashar qaynonasi Barchin Abdumo'minova ham o'sha kuni Boysun o'rmon xo'jaligining Kengdala uchastkasi boshlig'i Ne'mat Abdurahimov boshqarayotgan mashina urib ketganini ozodlik bilan suhbatda iddao qildi.
Bezabda bo'lib bordik, borsam hamma to'da ekan, butun mashina urib ketgan, mana Safargul Mo'minov Chorshanbani. O'sha yerga turib edik, to'dalashib, taxtdan nima chog'im, qirchaq mashinadan borib, men o'tib ketdi urib. Qo'lim sinmadi, yana bejaqil o'tib ketdi, yana tepislatib kelib, hozir ham qo'limni yaxshi qimlatolmayman.
Deydi Barchin Abdumo'minova. Ozodlikka norasmiy iddao qilinishicha 14-iyul kuni Boysun tumanining Qizilnavur qishlog'ida odamlar jarohatlangani qayd etilgan 3 yo'l transport hodisasi ro'y bergan. Bu hodisaning ikkitasi bevosita Qizilnavur qishlog'i uchastka nazori Faxriddin Xoldorov boshqargan xizmat mashinasi ishtirokida va bittasi Boysun o'rmon xo'jaligining uchastka boshlig'i Ne'mat Abdurahimov boshqarayotgan mashina ishtirokida ro'y bergan. Bu avtohodisalar natijasida 3 kishi tan jarohati olgan. Jabrlanuvchilarning iddao qilishicha, o'tgan 1 oy davomida bu ish o'rganilmayapti. Lekin 14-iyul kuni odamlar jarohatlangani qayd etilgan 3 yo'l transport hodisasi ro'y berganiga oid norasmiy manbalardan olingan ma'lumotlarni rasman tasdiqlatishning imkoni bo'lmadi. Boysun tumani ichki ishlar bo'limining uchastka nazori leytenant Faxriddin Xoldorov ozodlik bilan suhbatda xizmat mashinasida fuqarolarni urib ketganini inkor qildi.
Aka, Boysun tuman prokuraturasi ushbu ish bo'yicha shug'ullanyapti. Ulardan ekspertizadan o'tkazib, fuqarolarni hammasini qonuniy qilib, tergov oldi surishtiruv ishlari olib boryapti. Boshqa narsa deyolmayman aka.
Ana mashinada xizmat mashinasida urib ketganingiz 2 kishini.
Hech kimni urib ketmayapman men.
Deydi Faxriddin Xoldorov. Uchastka nazori bu janjalning nimadan kelib chiqqanini shunday izohlaydi.
Zoirova Dilbar menga va ikki nafar uyi xodimlariga qarshilik ko'rsatib, pagonlarni yilib, yuzlarini silib, mana shunaqa postdan urmoqchi bo'lib va qolgan opalar bilan nima qilgani uchun bugun Boysun tuman uyiga taklif qilganmiz. Tinchgina kelgan, o'tirgan boshimga u bilan qo'shilib yana bitta qaynopasimi, qaynkeyimi, opam bo'lgan, shu ham o'tirdi. Tinchgina Boysun tuman uyiga keldik, shu yerda o'zida masalan hal qildik, tushuntirish xati oldik. Bo'ldi, shu bilan shu kuni o'zi chiqarib yuboramiz Boysun tuman uyidan.
Demak, qo'lga kishan ham, qo'liga kishan ham taqqaningiz yo'q. Yo'lda hech kimni urib yuborganingiz yo'q, ha, ikki kishini.
Yo'q, absolyutno hech kim yo'lga hech kim chiqqani ham yo'q. U yo'lda ko'rsangiz, u yo'lda piyoda yursangiz tezroq yurasiz yo'lda, mashinalar yurgandan ko'ra.
Dedi Boysun tumani ichki ishlar bo'limining uchastka noziri leytenant Faxriddin Xoldorov. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati bu voqea o'rganilayotganini Ozodlikka bildirdi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqandda uy ustida talashib akasi va yangasini chopib o'ldirgan 46 yoshli Baxtiyor Shukurov qotillik ro'y berganidan 5 oy o'tib 22 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Jinoyat ishlari bo'yicha Samarqand viloyati sudi mulozimining ozodlikka aytishicha, Shukurov 12 avgust kuni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-bandi o'ta xavfli retsidivist tomonidan qasddan odam o'ldirishda ayblanib, qattiq rejimdagi koloniyada amnistiya qo'llanilmagan tarzda muttasil saqlash sharti bilan 22 yilga ozodlikdan mahrum etilganini tasdiqladi.
U 22 yil Jinoyat kodeksining 97-moddasi 2-qismi bilan aybli topilib, Jinoyat kodeksi 60-61-moddasiga asosan 22 yil muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlandi. Olin o'ta xavfli retsidivist deb topilgan bu kishi. Bu kishi o'ta xavfli retsidivist deb topilgan. Jazoni maxsus tartib koloniyada o'tashga belgilangan.
14 mart kuni Kattaqo'rg'on tumani markazi Payshanba shaharchasi, Kumushtola ko'chasidagi xonadonda rafiqasi va 8 yoshli o'g'li bilan yashagan Baxtiyor Shukurov otasidan meros qolgan uydan chiqib ketishni talab qilib kelgan 58 yoshli akasi Abduqahhor va 55 yoshli yangasi Maqsudani bolta bilan chopib o'ldirgan haqida Ozodlik xabar bergan edi. Marhum er-xotinning ismi sir qolishi sharti bilan ozodlikka gapirgan qarindoshi qotil amakisiga belgilangan jazodan xursand ekanini aytdi. Bir biz emas, butun payshanba ahli xursand. Amakim shuncha qamalib chiqib ham unga aql kirmadi, endi ham aql kirmasa uning ishi. Bu yog'iga osonlikcha qamoqdan qutulolmaydi deb umid qilyapmiz, dedi qotilning qarindoshi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha Baxtiyor Shukurov 2003-2014 yillar orasida qaroqchilik va qotillik ayblovlari bilan bir necha marta qamalib chiqqan. Oxirgi marta u 2014 yilda prezident amnistiyasi asosida ozod etilgan. Hozirda aka-uka o'rtasida qonli talashuvga aylangan uyda qotillikda ayblanib qo'lga olingan Baxtiyor Shukurovning rafiqasi va 8 yoshli o'g'li yashamoqda. O'zbekistonda maishiy muammolar negizida sodir bo'lgan boshqa va shu kabi fojialar to'g'risida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. 27 mart kuni Farg'onada aka eski Nexia ustida talashib, o'z ukasini pichoqlab o'ldirgan haqida ham Ozodlik xabar bergandi. O'tgan yil sentyabr oyida esa Surxondaryoning Termiz shahrida 3 farzandning onasi qaynonasi bilan uy joy ustida talashib, uyga o't qo'yish oqibatida 72 yoshli qaynona o'tda yonib halok bo'lgan. 9 yashar o'g'li kuyish jarohati bilan kasalxonaga yotqizilgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. YouTube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
O'zbekiston Barakning o'rniga Qirg'izistonga Andijonning birlashganidan yer berishi mumkin. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'izistonning Barak anklavi O'zbekiston hududiga o'tadi. Bu anklav o'rniga O'zbekiston Andijon viloyatining chegaradosh hududlaridan qo'shni davlatga yer beradi. Bu ma'lumotni Qirg'iziston hukumati rasmiy vakili Chingiz Esenqul o'g'li tasdiqladi.
Qolgan taqdirlagan tikkilar bo'yicha mamlakatlik chegaralarining dolborlu liniyasi anotoyishi o'zaro birgalashgan negizda yuridi.
Chingiz Esenqul o'g'lining aytishicha, Barak qishlog'ini O'zbekistonga berib, uning o'rniga boshqa yerdan yer olish masalasi ikki davlat chegarasini aniqlash bo'yicha komissiyaning Farg'onada 1-7 avgust kunlari o'tgan navbatdagi majlisida ko'rib chiqilgan. Barak qishlog'i raisi Burqanbek Ashirov qishloq ahli O'zbekiston bilan yer almashinishiga rozi ekanini bildirdi.
Biz Barak qishlog'ini tashlay deganmiz, qoldiramiz. Bular bizga Andijon oblasti qarashtiruv Qirg'iziston rayonining birlashgan degan oyli.
Biz Barak qishlog'ini O'zbekistonga tashlab chiqib ketadigan bo'layapmiz. Buning o'rniga O'zbekiston Andijon viloyati Qo'rg'ontepa tumanidagi birlashgan qishlog'idan bizga yer beradigan bo'layapti. Bu qishloq sharq tomonidan Qirg'izistonning Oqtosh qishlog'i, janub tomonidan Qashqar qishloq qishlog'ining Andijon mahallasi bilan chegaradosh. Lekin masala kamida 1-1.5 yil ichida hal bo'lar ekan. Hozircha bu borada muzokaralar olib borilmoqda ekan, dedi Burqanbek Ashi. O'sh viloyatining Qorasuv tumaniga qarashli Barak qishlog'i O'zbekiston ichkarisida joylashgan. Qishloqdan 5 kilometr tashqariga chiqilsa, Qorasuv tuman markaziga kirib kelinadi. Biroq mana shu 5 kilometr masofa O'zbekistonga tegishli. O'zbekiston bu yerdan o'tishga ruxsat bermagani uchun Barak qishlog'i aholisi 2013 yilning 17 yanvaridan beri Qorasuvga borib kelish uchun 600 kilometr masofani aylanib bosib o'tishga majbur bo'lmoqda. Chegara masalalari bo'yicha ekspert Salomat Alamanov esa O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlari yer almashtirish masalasida juda ehtiyotkor bo'lishlari kerak deb hisoblaydi.
Bunday masalada so'zsiz kechilgandan keyin sinchilar chiqadi, buni siyosiy o'yinga aylantiruvchilar chiqadi.
Bu masala hal etilganidan keyin tanqidchilar paydo bo'ladi. Bu masalani siyosiy o'yinga aylantiradiganlar paydo bo'ladi. Masalan, Qarqara hududini Qozog'istonga berib, uning o'rniga Qozog'istondan 2 barobar ko'p yer olinganidan keyin ham ayrim siyosatchilar buni norozilik bildirish vositasiga aylantirishdi, dedi Salomat Alamanov. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 kilometrni tashkil etadi. Prezident Mirziyoyev davlat tashrifi bilan 2017 yilning 5-sentabrida Bishkekka borganida mazkur chegaraning 1170 kilometri aniqlanib bo'lingani to'g'risidagi hujjat imzolangan edi. Hozirgi kunda ikki davlat chegarasining qolgan 208 kilometrini aniqlash ishlari olib borilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'sh voqealaridagi tartibsizliklarda ishtirok etganlikda ayblanib 13 yilga qamalgan, lekin amnistiyaga tushgani uchun 28 iyul kuni ozod etilgan o'shlik Jaloliddin Jo'rayev o'sha kuniyoq yana qayta qamoqqa olindi. Rasmiylar Jo'rayev giyohvand modda bilan qo'lga olinganini bildirmoqda. Biroq uning yaqinlari Jo'rayevga sumkasidan chiqqan nashani qamoqxona xodimlari solib qo'yganini iddao qilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men Sherzod. 31 yoshli Jaloliddin Jo'rayev o'ziga belgilangan 13 yillik qamoq jazosining 8 yilini o'taganidan so'ng amnistiya sababli 28 iyul kuni ozodlikka chiqarilgan. Uning singlisi Xurshida Po'latovaning aytishicha 29 iyul kuni Jaloliddin unga qo'ng'iroq qilib o'zining qayta qo'lga olinganini aytgan.
Telefon qilib, meni yana ushlab olib kirib qo'yishdi. A nimaga ushlab olib kirib qo'yishadi? Yana nima bo'ldi desam, turmaxonadan chiqib, ancha 100 metrmi, 150 metrmi bilmadim, lekin yurgan ekan, ustasi kelib ushab, yana keyin olib ketib, bir qandaydir joyga olib borib turib, asha sumkasiga dori tashab qo'yibdi.
Deydi Xurshida. Uning iddaosicha Jo'rayevning sumkasidan topilgan 66.5 gram nasha unga maxsus solib qo'yilgan. Chunki Jaloliddin qamoqdan chiqishidan avval bir necha bor tekshirilgan va oldida taqiqlangan hech narsa topilmagan. Xurshida Po'latovaning aytishicha, otasi vafot etgan, onasi Rossiyada tirikchilik qilib oila boqadi. O'zi esa uyda ukasini qaraydi. Moddiy qiyinchilik sababli akasining oldiga borish yoki unga advokat yollash imkoni yo'q. Shu sababli u o'shlik huquq faoli Zatulo Rahmatullayevdan yordam so'rab murojaat qilgan. Huquq faoli so'zlariga ko'ra, qizning arizasi poytaxt Bishkekdagi Qilim shami tashkilotiga yuborilgan va bu tashkilot faollari Jaloliddin Jo'rayev bilan borib uchrashgan.
Jo'natgan advokat huquq himoyachilarida aytishiga qaraganda Jaloliddinni o'zining advokati bor ekan, shu advokatni xizmat haqini to'lab berishini iltimos qildi. Bugungi kunda Bishkekdagi ofisda Jaloliddinni o'zining advokatını qanday mutaxassis ekanligini o'rganib turib, keyin kontrakt tuzib, xizmat haqini to'lab beramiz deb.
Deydi Izzatullo Rahmatullayev. Jaloliddin Jo'rayevning qo'lga olinganini Chuy viloyati Ichki ishlar boshqarmasi matbuot xizmati rasmiysi Nurgul Nusupova ham tasdiqladi. Unga ko'ra, Jo'rayev 28 iyul kuni taxminan soat 15:10 Moskva tumani Frunze ko'chasida ichki ishlar xodimlari tomonidan to'xtatilib tekshirilgan. Uning sumkasidan 100 gramga yaqin marixuana topilgan.
Согласно судебному заключению, судимый инспектор оказалось наркотическим средством марихуана.
Sud kimyo ekspertizasi xulosasiga asosan topilgan modda marixuana ekani aniqlandi. Unga nisbatan Qirg'iziston Respublikasi Jinoyat kodeksining 246-moddasi bo'yicha ayb qo'yilib, 94-moddaga asosan Moskva tumani ichki ishlar bo'limi hibsxonasiga kiritilgan, deydi Nurgul Nusupova. Rasmiyga ko'ra Jo'rayev sud hukmi bilan ehtiyot chorasi sifatida 2 oyga hibsga olingan. Hozirda tergov ishlari olib borilmoqda. Jamoatchilik orasida o'sh qirg'ini deb ataladigan 2010-yilgi iyun voqealari bo'yicha 545 kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan. Ulardan 400 nafari o'zbek, 133 nafari qirg'iz va 8 nafari boshqa millat vakillaridir.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.